Если яр азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, кадырлуу динлейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 22 апрели, эптанын тийшенбе күнү. Сүнк программабызда Балканын Велебабын таалык идаралары Улуберди Мухамедовдун кызынын сапарына таярланыр. Транспорт проблемасы, жол улуу хадиселери илатта алады дөрөгөр ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мердан Тариев күнүн таасирлери менен таныштырыярын. Ватикан Рим Папасы Францисктин 88 жашында арадан чыккандыгын маалым этти. Ол Рим Папасы визипесине 2013 жылдын 13 мартында белгиленипти. Ватикан Ньюс порталы бу вака менен баалуу кардинал Кевин Фаррелнин баянатын чап этти. Онун сөздөрүнө көрө, Папа Франциск дүйшөмбү күнү 21 апрелде жерлик убакыт менен эртең саат 7:30 арадан чыкыптыр. Февраль айында Папа Франциск эки тараптын пневмония себептүү кесилханага жерлештирилди ве 23 мартта ондон чыгарылды. Доглун ады Хорхе Мария Бергозле болон Папа Франциск Аргентинадан болон епископты. Ол Рим католик килисесинин 266 баш тутуну ве Гунматер ярым шаарындан болон илкинчи Рим папасыды. Dünyanın en yapık yurtlarının biri hasaplanan Türkmenistan, dasar yurt rahiplerinin yurdu girmeğini yeniliştirmeye gönüktürülündüğü aydilyan, elektron viza ulgumunu girecek tazi kanunu kabul etti. Türkmen metoğutuna göre Prezident Serdar Berdi Muhammedov değişli permanı kol koyuptur ve ol 18 aprelde resmi nesir edilenden son güce giriptir. Hazırkı vaqtda dasar yurt rahiplere Türkmenistan'a gelmek için Hokman öngünden viza almalı ve resmi çakılı katını hüdürlemeli. Şu talapları hem qaramazdan köp yüz tutunların ardası tevabı düşünürülmezden reddedilyar. Tazi kanuna layıklıkta dasar yurt rahiplere indi yönük eleştirilen online formanı doldurup bilyarlar. Viza üçün çakılı katlarının talap edilmeginin hem yatırılacaktığı aydilyar. Электрон визаларын дәрәҗәләре ве күренүчләре, олары рәсмиләштермәң, бермәң ве мөхлетен узалтмаң тәртибе гөнүдән гөне президент тарафыннан белгеләнҗәктеге айдылар. Карасызлык аланы бәре авторитар долондырс астында галян ве 14 ел бәре ишизендә үзңәрлек сиясәтенең дурмасы кечерән Түркменстан, дасар юрты сиясәтчеләр өчен дөньяда бармасы иң кыйын булган юртларын хатырында галяр. Америка, Русия белән Украинаның арасындагы Пасха дәврендә гирделән ярасын узылдылмагыны кулдоянлыгыны мәлим итте. Дәүләт департаменты бу әдемнең Русияның парахчылык барыдагы мәйләрнең чынны кайдыгыны күрсәтеп билерди дип белледи. Мондының Кремльнең мәтбуат вәкиле Дмитрий Песков Путинның Пасха ярасы төзгенүнең узылдылмагы барыда һич хил күрсәтмә бермәндигенә әйтте. Атысыгы бесетмәк төзгенү 21 апреле кечилген гиза яр тамамланыр. Тарапларның баянатларына өре фронт линиясының бернәчә җирендә чакнысыклар дәвам итәр. Әмма төгәл хәрәкәтләрнең нигъзамлыгы адаттагы көннәрдән хас бит булмаганда галяр. Украина Пасха ярасыгыны ритми тайдан игълан итмәсе дә, президент Владимир Зеленский Украина гошыннарының рус тарафына лайык хәрәкәт итсәклеген әйтте. Дәүләт департаментының баянатында Берләшкән Штатларның өңк сиялы, доли ве әһле умумы парахчылык лаласыгыны кулдоянлыгы ныктылар. Американың президенты Дональд Трамп Малия ве Сауда департаментларының вәкилләре белән кечерен гәпләшкәләрендән соң гүмрүк пасларының йөрдилмәгене токтотты дип The Wall Street Journal нәшри чешмәләренә талгыланып хабар бирәр. Мәгълүматы өре Малия секретары Скотт Бейсенет ве Сауда секретары Ховард Лютник президент Трампа салык сиясатын юмшатмагы маслагат бериптирлер. Сол бир вактын өзүндө Трамптын сөүдө боюнча кеңешчиси Питер Наварро терсине паштарды саклап калмагы чагырып, чаклендирүүчү чаралардын тарапында чыгыш эдиптир. Трамп тиешли департаменттердин жол басчылары менен кечирген кеплешиктеринден соң Truth Social социал медиа платформасында гүмрүк салыктарынын бир бөлүгүнүн кирдилмегинин токтотулгандыгын маалым этти. Бейсенет белән Лютингның вәкилләре үз топорларының Трампның Америкалы истеләре кулдамак максаты белән өңү сүргән икътисади сиясәтләрне дурмусы кечермәк урында истен тагала идеяндыгын ныктап, Трамп белән гүмрүк паслары бардак гипотезалар буенча мәгълүматның хакыйкаты кабат келмәяндыгын әйтте.